Wanneer ons oë na U toe opslaan, Here, onsse God, dan aanbid ons U. Iemand het dit so mooi gestel, net ou daar in die konsistorie toe ons kennis neem dat ons in U is, dat U ons ingeënt het, dis die woord wat gebruik was, om in hierdie nuwe lewe, hierdie lewe wat in Christus alleenlik beskikbaar is, om daarin te kan wandel. Vader, baie dankie dat ons weet, dat U vanavond ook met ons elkeen een kostbare pad stap. En Here, dat U met ons elkeen een dieper pad wil stap, dit is een waarheid. En daarom bid ons ook dat U vanavond by ons kom stilstaan. Dat U U woord in ons harte kom lewend maak. Daar is ook gebid en verwys na vanoggendse diens, dat die woord, die saad, wat vanavond gesaai word hier in ons midde, dat het op vrugbare grond val, en dat Jesus daardoor verheerlik kan word. Amen. Baie dankie vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak, by Handelinge hoofstuk 28, ons gaan saam lees vanaf die 11de vers, Handelinge 28, vers 11. En na 3 maande het ons afgevaar in 'n skip van Alexandrië, met die skeepsmerk Castor en Pollux, wat op die eiland oorwinter het. Jy kan vir my sê, wat is Castor en Pollux? Nogal interessant. Dis die sogenaamde Griekse gode se name, wat die seevaders moes beskerm het, die seuns van Zeus, in die Griekse mitologie. So 'n bietjie opgelees hieroor, is interessant. En ons het by Syracuse gekom en daar 3 dae gebly, vers 13. Daarvandaan het ons omgeseil en by Regium aangekom en 1 dag later het die suidewind opgekom. En op die 2de het ons Puteoli bereik waar ons broeders gevind het wat ons gevra het om 7 dae by hulle te bly. En so het ons na Rome gegaan. En die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daar vandaan tegemoet gekom tot by die Appiusmark en die 3 herberge. En toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman O100 die gevangenis oorgelewe aan die bevelhebber van die leer. Maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Nou as jy vanaf vanoggend se blaadjie kyk, dan sal jy sien daar in die foto wat ons vir jy opgeplaas het, is Paulus geketting, kan jy dit sien? En daar is slegs 1 soldaat, want Paulus het 'n huis gehuur. So ons noem het maar net vir jy dat ons soms toch probeer om iets reg te doen ook. En vir jy daar net so bietjie te kan 'n beeld gee van hoe dit moes gelyk het. Maar aan Paulus is dit vergun, vers 16b, om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas, en na 3 dae het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep, en nadat hulle vergader het vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelewer in die hande van die Romeine. Hulle het my ondersoek en wou my loslaat, omdat daar in my niks was wat die dood verdien nie. Maar toe die Jode daarteen opkom, was ek verplig om my op die keizer te beroep, nie asof ek iets het om my volk van te beskuldig nie. Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie kettings geboei is. En hulle het vir hom gesê, ons het geen briewe oor u van Judea ontvang nie. Ook het niemand van die broeders hier aangekom en iets slegs van u berig of gepraat nie. Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink. Want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend dat oral daarteen gespreek word. En hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom, en in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê, En van die môre vroeg tot die aand toe, het hy die wet van Moses en hy die profete, hulle probeer oortuig aangaande Jesus. En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. Verskoon my, en toe hulle onder mekaar oneenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, namelijk, terecht het die Heilige Gees die Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, ga na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Laat het dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. Toe hy dit gesê het, het die jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis geblei en allemaal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Net tot sover uit die woord van Here. U kan so bly sit, dan bid ons net saam en vra die Here om sy woord ook te seën in ons midde vanaand. Diebare Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg en geleentheid om ook 'n tweede maal vandag in die huis te kan wees. Dankie vir die woord wat vanoggend uitgegaan het. Dankie dat u ons broeder ook kom deurdraad, dat u hom ook in staat gestel het om ook te slaag, dit was u wil, en dankie dat ons ook vir hulle kan bid, wat môre en dinsdag, die hele 2 dae ook nog, deur die eksamenkommissie ondervra sal word, om seker te maak dat hulle geskik is, vir die bediening, die 4de jaars en die 5de jaars, en dankie Here dat ons ook vir hulle kan bid, wat moet uitgaan in die akker, wat moet gaan arbei, dat u ook in besonder vir hulle sal vooruitgaan, maar dat u hulle ook sal versterk. Ons bid ook vir hulle wat vrydag dan, waarvan Johan, een van ons broers uit ons gemeente, self ook een was, wat self ook gekeer was, en Here, ons het ook verneem, daar was diegene wat nie gekeer was, nie, miskien is hulle teleurgesteld, hartseer, bedroef, maar dat u ook weet, wat goed is en wat reg is, en dankie dat u, Here, ook vir Johan bygestaan het, en het volmoontlik gemaak het, om passievol uit te kan sien, na 'n nuwe tydperk in sy lewe, nuwe uitdagings, maar ook groot, en nuwe verantwoordelikhede, wat voor hom sal hê. Vader, ons dink ook aan die ander kinders in ons gemeente, ons dink aan Brohanne se kinders, die 3 en Annemarie, se kinders wat ook daar onder in die Kaap besig is met opleiding, sommige van hulle besig met eksamens, Daniel en Christine en Here Jesus, ook die ander dogter, ons vra dat u ook vir Juanita, dat u ook vir hulle in besonder sal kom toedek onder u kosbare bloed. Ons lees gereeld, en dis my so kosbaar, dat die jong mense gereeld vir my ou briefie stuur en vertel van die groot en die wonderlike werk wat u doen. Ons bid dat u hulle sal kom toerus en sal kom in staat stel vir die dienswerk waartoe u hulle geroep het. Here, dankie dat ons kan bid ook vir ons gemeente. Vanoggend kon ons met oom Freddie Knoesen ook gesels hier na die diens so tussendeur. En as ons maar net sien Jesus, hoe dat u hom daar in die hospitaal aangeraak het. Hoe dat hy ook vanoggend kon getuig en sê, dominee, dankie, ek het gehoor toe jy met my gepraat het, ek besef die Here is besig om vir my stadig maar ook tot stilstand te bring. Vader, ons luister nie altyd nie. Ons dankie vir die genesende krag ook in sy lewe. Ons dink aan oom Adrian op die perseel wat mooi aan die herstel is. Tannie Ria wat ons ook weer gister opgemerk het toe sy al besig was in haar huisie, toe ons verby gestap het. Ons dankie dat sy ook weer op die been is. Ons dink aan jom Jan van Eden, wat aan die herstel is. Vader, soveel van ons mense, broer Frits wat in ons midde is, wat hierdie afgelope week deur 'n geweldige groot operasie is. Ag Here, ons wil bid dat U ook vir hom sal kom onderneem. Ons dink aan Helena Lindeman wat ook in hierdie afgelope week begin het met chemo en bestraling en al die dinge. Nadat sy gediagnoseer is met hierdie kanker wat dreig om haar lewe van haar weg te neem. Here, ons weet dat sy en Ron U soek. Ons weet dat hulle voor U verootmoedig. Ons bid vir hulle dat U hulle ook sal kom bemoedig in hierdie moeilike tyd. Hier by donderdag rond, Here, het U my swaar belas met Ron, dis sy vrou, dis die liefde van sy lewe. En ek wil vanavond in besonder vir hom intree, dat U hom sal kom optel, dat U hom sal kom versterk, terwyl hy ook groot verantwoordelikhede het in Suid-Afrika, maar ook in die wêreld waar hulle besig is met hierdie groot enorme taak. Vader, ons bid dat U sal vooruitgaan. Baie dankie dat ons ook vanavond vanoggend het ons uitgedeel die aksie 1-8 boekies, en Here, dat ons vanavond in besonder vir aksie 1-8 ook kan bid. Ons weet dat hulle het ook groot werk wat hulle doen. Die afgelope week het ons ook weer opnuut kennis geneem van dit wat Dominee Freddy hulle mee besig is, De Waal daar in Botswana en omgewing. Ag Here, soveel mense wat geen eer kry nie, maar wat geen roem ook het nie, maar wat toch besig is om groot werk vir God se saak te doen. Ons verlang, Here, om eerder vir U te werk, as om mense se aansien te geniet. Dis die groot saak wat op ons hart is die afgelope tyd, maar net om weer opnuut besig te wees met dit wat U wil hê ons mee besig moet wees. Ek wil ook vanaand bid vir elke broer en suster wat in hierdie gehoor sit. Here, ek is bewus van mense wat deur moeilike tye gaan. Ek is bewus van mense wat hoopvol op U wag om vir hulle uitkoms te bied ten opsigte van verskillende omstandighede. Ek is bewus van mense, Here, wat miskien leeg voel, alleen voel, ver van God voel. Ek wil bid dat U Gees ook vanaand in hierdie oomblikke van sitplek tot sitplek sal beweeg, en dat U, my Vader, op die regte tyd die regte harte sal aanraak, soos ons broeder vanoggend ook gesê het. En dit was so waar, ek kon met my hele hart en my hele wese daarmee saamstem. Ons werk is om die evangelie te predik. God self sal harte aanraak. Doen dit vanavond hier in ons midde. Steek ook maar die predike weg, wat self, Here, onbevoegd, onbekwaam is, self van klei afgetnyp is. Kom seën die woord in ons midde, tot verheerliking van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, ons merk dat Paulus valslik beskuldig was deur die godsdienstige mense van sy tyd. As jy so bietjie die 3 of 4 hoofstukke voor hoofstuk 28 gaan deurlees, dan gaan jy agterkom dat Paulus by 3 geleenthede eintlik vrygespreek was. Hierdie geestelike leiers, die Jode, was besig gewees om die hele tyd teen Paulus in opstand te kom, omdat Paulus was eintlik een van hulle op 'n stadium in sy lewe. Hy was 'n fariseer. Hy was deel van die godsdienstige partye van sy tyd. En dan Handelinge 9 het hy 'n wonderbaarlike bekering in sy lewe beleef. Deurdat hy nie net meer gepraat en gehoor het van hierdie weg waarna verwys word nie, maar dat hy homself aktief bevind het op hierdie weg, toe God hom in 'n oomblik gestop het en vir hom gesê het, Saul, waarom vervolg jy my? En ek wil vanavond vir jy twee goed sê op hierdie punt gou-gou. Die een ding is, dat wanneer u en ek op ons eie pad nog besig is, moet ons pas op, daar kom 'n dag wat God sê, genoeg, soos in Paulus het geval. En dan wil ek iets anders te sê, wat ek ook raak sien, en self al ervaar het in my lewe. Wanneer jy en ek getuig, ons is kind van God, maar ons word opgeblaas, ons word groot in onsself, hoor vanavond wat ek nie sê, kom daar ook 'n dag in jou lewe, kind van God, wat God vir jou sê, genoeg. ons moet pas op waarmee ons besig is. Hierdie mense, liewe broers en susters, het hom gehaat voor Felix, daar in Handelinge 24, gehaat voor Festus, Handelinge 25, voor Agrippa, Handelinge 26, drie keer kom die selfe beskuldigings, en drie keer sê hierdie hooggeplaastes, maar hierdie man het niks gedoen wat die doodstraf verdien nie. En wat doen Paulus? Hy beroep hom op die keizer. Jy sien, vriende, partykeer moet jy en ek na Rome gaan, en dan is ons beswaard, en ons is opgewerk, maar God het 'n plan. Dis hoekom Paulus Rome toe moes gegaan het, my liewe broers en susters, tydens hierdie reis op pad Rome toe, lei hy 'n skipbreuk. Paulus oorleef dit, God het 'n plan met hom, 'n giftige adder byt hom aan die hand, Paulus skit hom af, gooi hom in die vuur, hy oorleef dit, sonder medikasie, want God het 'n plan met Paulus, hy moes Rome toe gaan, hy word deur God bewaar, want God is op pad met hom. Ek sê baie keer vir mense in gegewe situasies, en ek wil het vanavond weer sê, die feit dat u en ek vanavond hier sit en staan, is 'n bewys dat God het 'n plan met u en my. God het bepaal dat u en ek vanavond hier moet wees, om hier die spesifieke boodskap moet aanhoor. Vir 2 jaar, sê die skrif, woon Paulus, in hierdie huis wat hy gehuur het, vers 30, en Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly. Wat het Paulus gedoen in hierdie 2 jaar? Ek wil net vir jy so klein insiggie gee. Hy is 'n gevangene, vriende. Hy was letterlik vasgeketting aan die soldaat wat hom opgepas het. Dit was die gebruik. Hy was onder huisarrest. Hy kon nie Spar toe stap, of Pick n Pay toe, of wat ook al daar was nie. Hy was vasgeketting, en wat doen hy? Nommer 1, hy loods 'n massiewe evangelisasie veldtog. Jy kan daarvan lees in Filippense 1 vers 13, Filippense 4 vers 22. Wat doen hy nog in hierdie 2 jaar? Hy skryf 4 van die kosbaarste Nuwe Testamentiese geskrifte. Hy skryf die brief aan die Efesiërs. Hy skryf die brief aan die Filippense, aan die Kolossense, en hy skryf die brief aan Filemon. Kan ek jy vra, kan ek ons vra, dat ek myself insluit, wat het ons die afgelope 2 jaar vir Jesus gedoen? Is ons in gevangenskap? Is ons vasgeketting? Is ons onder huisarrest? En dan die belangrikste in hierdie 2 jaar, hy preek die evangelie, vriende, tydig en ontydig. Elkeen wat hom wil kom sien, hy sien hulle, hy is nie te moeg nie. Hy sê nie, ek het die koffie in die huis nie. Hy sien hulle en hy preek die evangelie. Nou, liewe broers en susters, dis juist by hierdie laaste gedagte, die prediking van die evangelie, wat ek vanaand wil stilstaan, na aanleiding van die 24ste vers, en sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. Dis ons teks van oordenking, Handeling 28 vers 24, en ek wil met u praat oor die tema, die evangelie verdeel. Net 'n paar gedagtes wat die Here vir my kom oopbreek het. Die eerste gedagte, die evangelie verdeel, maar mense verlang om te hoor. In vers 22 sê die godsdienstige mense vir hom, maar ons verlang om van u te hoor wat u dink. Deur die eeue heen was daar miljoene mense wat God se woord, die evangelie, aangehoor het. Miljoene mense het al gehoor, verskoon my, van Jesus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Vele mense het uit nieuwsgierigheid gaan kyk, as ons net na die Bybelse tyd kyk, het nieuwsgierigheid gaan kyk na hierdie snaakse ou man, wat 120 jaar besig was om 'n skip te bou op droë grond. Wat dink u van 'n ou wat 'n skip bou in die Vrystaat? Nie veel nie. As ons sou op die hoofweg ry op die N1 en ons ry daar by die ou kleiner dorpies verby en hier sien ons is 'n ou besig met stelte om 'n massiewe skip te bou, wat sê ons vir mekaar? Hy's mal. Wat doen hy? Daar's nie 'n see in die Vrystaat nie. Duisende mense het uit nuuskierigheid vir 120 jaar gaan kyk hoe dat hierdie ou man Noag 'n skip aan mekaar timmer. En dan sê die woord van die Here en Noag was 'n prediker van geregtigheid. Hy die hele tyd het hy die evangelie gepredik en mense het kom luister. En mense het gehoor en mense het gespot tot op 'n dag. 1 Petrus 3 vers 20 sê vir ons, net 8 mense was gered deur hierdie ark heen. Wanneer ons 'n bietjie verder kyk, dan lees ons dat by elke geleentheid het God opdrag gegee vir Moses om die volk bymekaar te maak, Eksodus 19, en dan volg die wet daarna, Eksodus 20, is 'n kosbare voorbeeld hiervan, wat die volk moes aanhoor. Hulle moes bymekaar kom en hulle moes aanhoor, dis wat God verwag. En elke keer, soos in die geval van Noag, is daar deel van hierdie mense gewees wat geluister het na God, en 'n ander deel het nie geluister na God nie. Want die woord van God, God se waarheid, die evangelie, bring verdeling. Sommige glo, sommige glo nie. Sommige luister, sommige is ongehoorsaam. As ons kom en ons kom by die Nuwe Testament en ons kyk na die Here Jesus Christus, skares het hom gevolg. So was my baie kosbaar, ons broer het vanoggend ook hierna verwys. Mense het letterlik aan Jesus se lippe gehang. Ek vanmiddag weer daar in Matteus 5, 6, 7, 8, het ek so vinnig deur gespoed lees, die wonderlikste boodskappe, die bergpredikasie, waar Jesus uitlê oor die koninkryk van God, oor die koninkryksonderdane, hoe danig ons lewe moet wees, hoe hy vir ons uitwys, sommige gaan deur die nou poort en andere gaan deur die breë weg, op 'n ander pad. Die hele tyd kom daar verdeeldheid, die hele tyd kom daar skeiding, want die woord van God, die evangelie, verdeel. Nogtans wil die mense dit hoor. Hierdie mense het Jesus se wonderwerke aanskou. Hierdie mense het blinde mense wat hulle geken het van hulle jeug af gesien, hoe dat hulle in 'n oomblik sien. Hierdie mense het krepeles wat nie kon beweeg nie, so was hulle in mekaar getrek, wat hulle geken het van hulle jeug af, sien opstaan en rondhuppel. Hulle wou sien, hulle wou hoor, maar die waarheid het die hele tyd verdeeldheid gebring. Ten spyte van wat hulle gesien het, het hulle nie die evangelie omhels nie. Deurentyd het die evangelie, soos deur Jesus gepredik is, verdeeldheid gebring. Ek wil vir jou 'n paar voorbeelde noem daar in Matteus 6, juist die gedeeltes wat ek so 'n bietjie deur gespoed lees het. Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. O, vriende, is dit nie een van die tekens van die tye waarna ons lewe nie? As ek vanavond moes 'n telbord hierso opsit, wil ek vir u sê, as ek aan my linkerkant sou skryf Jesus, en ek skryf aan my regterkant Rappi, dan sê ek vir u vanavond, Rappi wen ver. Want die Springbokke speel nou Rappi, weet jy? O, vriende, Matteus 7 vers 18, die Here Jesus nog steeds besig, hy sê, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Die waarheid van die evangelie van Jesus Christus bring verdeeldheid. Nie goed en sleg saam nie, goed, sleg. Dis mos duidelik, is dit nie? Matteus 7 vers 13 en 14, Waar kan jy ander aspek kan gaan in? Ek nou daarna verwys deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar's baie wat daardie ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Die evangelie bring verdeeldheid. Toch wil mense dit graag hoor. Matteus 7 vers 21 tot 24, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duivels uitgedrywe, en in die naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, want, gaan weg van my, verskoon my, julle wat die ongeregtigheid werk. En dan kom daar waarskuwing, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En dan weet ons, dan gaan die Here weer verder, en hy bring die evangelie, en ek het 'n verstandige man, en ek het 'n dwaase man, verdeeldheid, maar ons wil dit hoor. O, geliefdes, die evangelie verdeel, want vele mense verlang om te hoor. En die Joodse leier sê ook vir Paulus, hy sê vir hulle, hulle sê vir hom, kom, ons maak 'n dag vas, ons wil graag na jou luister. Jy weet, Agrippa het ook vir Paulus gesê, ek sal graag wil hoor wat hy te sê het, en toe sê hy, nee, is reg. En toe hy moet hulle praat, Paulus met Agrippa hulle, en hy bring die evangelie aan hulle, en hulle hoor, toe sê Agrippa vir hom, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Byna. Weer verdeeldheid. Want byna 'n Christen is, ek is in die wêreld, ek bly in die wêreld, ek wil nie deel word van die Christenskap nie. Weer verdeeldheid. Tweede gedagte wat ek met u wil deel is, die evangelie verdeel, want sommige beskou dit as 'n sekte. Baie interessante woord in Handelinge 28:22. Hy sê, maar ons verlang om van u te hoor wat u dink, want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend dat oral daarteen gespreek word. Engels gebruik die woord sekt, en dit is 'n baie interessante woord. Engels gebruik ook die woord baie keer heresy, H-E-R-E-S-I, heresy. En dan dit is afgeleid van die Griekse woord wat haresis is. En haresis beteken iemand wat gekies het om anders te doen. Het verwys na 'n vorm van 'n religieuse aanbidding wat anders is as die norm van die dag. Kom ons praat gou daaroor. Wat is die norm van die dag van aanbidding in die wêreld? Wat is die norm? Kan iemand vir my sê? Humanisme, afgodery. Kom ons som dit op, afgodery. Die meerderheid mense in die wêreld vandag is vasgevang in afgodery. Maak ek 'n verkeerde stelling? Sou u sê daar's meer Christene in die wêreld as ongelowiges? Verseker nie. Statistieke, ek het die week het ek 'n bietjie statistieke gelees, kan nou nie onthou waar dit was nie, maar daar's sekere lande wat die Christendom kosbaar groei. Glo my, China is een van die lande wat ek raak gelees, ek kan nou nie die ander onthou nie. En ek kan nie onthou waar ek die statistieke die week gelees nie. Ek is maar iemand wat baie vinnig, ek dink het was met die e-pos, baie vinnig oor dinge spoed lees, omdat ek nie altyd regtig baie tyd het om alles in detail te lees nie. Die norm vandag, die meerderheid is afgodery. En daarom kan ek vir u sê dat enige iets wat nie met afgodery gepaard gaan nie, word beskou as 'n sekte. Ook in die Jesus se tyd is daarna verwys as 'n sekte. Hierdie weg wat bekend staan as 'n sekte, lees ons van in Handelinge 24 vers 14. Ek wil dit graag vir u aanhaal, en dis weer Paulus wat aan die woord is. Hy sê, maar dit erken ek voor u. Dis toe hy voor Felix was. Dat ek volgens die weg, nou kan u daar sien, die weg is hier met 'n hoofletter geskryf. Wat 'n weg, die weg van saligheid, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is. Jy moet mooi luister wat Paulus sê, hy sê ek glo alles wat in die Ou Testament staan. Paulus het nooit die Ou Testament verwerp nie. Nooit. En dan gaan hy voort en hy sê, ek glo alles wat in die wet en in die profete geskrywe is en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag dat daar opstanding sal wees van die dode, regverdig is sowel as onregverdig. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. O, vriende, die evangelie verdeel, want sommige mense beskou die evangelie as 'n sekte. Ek wil u ietsie vertel uit my eie lewe uit. In 1988 het ek baie ernstig begin om hierdie kerkgenootskap te besoek. Ek het in 1986 die eerste keer daadwerklik kennis gemaak met die destydse nuwe protestantse kerk in Afrika. Dit was ons kerk se naam eers. Daar in 1988 het ek baie ernstig beginne besoek en die Here gesoek. Ek het agtergekom in my lewe, ek ken God nie. Ek wil vir u sê, ek het ouers gehad wat kerk toe gegaan het, wat die Bybel gelees het, wat gebid het, wat ons kerk toe gevat het, maar ek het God nie geken nie. En hartseer was dit ook toe ek nie baie lank nie, gekonfronteer was deur familie, watter sekte woon jy nou by? Jy moet toch nie vergeet in watter kerk jy groot geword het nie. Geen kerk, ook nie hierdie kerk, kan jou red nie, geliefde. Maar die weg waarna Paulus verwys, is die weg waarlangs die mens gered word. Ek wil vanavond, wil ek omomwonde sê, ek dank God vir hierdie weg, en hierdie kerk, wat 'n sekte genoem was, in my tyd, en waarmee ek gedreig was, ek onteien sal word, ek dank God, dat het my alles net meer oortuig het, dit is die pad, want hier het ek Jesus ontmoet. O, vriende, jy moet nooit vergeet, waar God een my uitgehaal het nie. Ons mag dit nie vergeet nie. Christene was deventyd in die Nuwe Testamentiese tyd, was verag. Die Romeine het die Christendom gehaat met 'n passie. Hoekom? Die Christene het alles teengestaan wat die Romeine teengestaan het. Die Romeine glo in 'n veel godedom. Die Romeine het gesê alles en almal was gode. Ook Caesar was 'n god wat hulle aanbid het. Die Christene het gestaan daar in Rome, daar binne in die groot, wat noem hulle uit plek nou weer? Colosseum, dankie. Van u het dit al gesien in lewende lywe. Hulle daar gestaan, dan moet hulle Christus en die Christendom afsweer anderste. Gaan hulle die leeuws daar uit die hok uit vrylaat om hulle op te vreet. Duisende het van hulle gesê, nooit nie. Die Romeine kon dit nie verstaan, dat mense, verskoon die uitdrukking, so onnooslik kon wees nie. Maar hierdie Christene, het met blymoedigheid gesterf, want hulle het geweet, die ewigheid wag op hulle, saam met Christus. Hulle het verdeeldheid gebring in die Romeinse koninkryk. Hierdie Christene was gedwing om Christus te verloon en te buig voor Caesar. Duisende van hulle het daar onthoof gesterf, omdat hulle geglo het in hierdie weg, wat hulle 'n sekte genoem het. My broer, my suster, Christene word verag in Suid-Afrika. Hoor wat ek vanavond vir u sê. Ek lees in die nuutste, is dit die nuutste jeugtydskrif, my vrou het hom daar by die huis aangebring, en iemand skryf daar, is nog 'n tydskrif wat ek baie waardeer, as ons hom in die hande kry, dan lees ek hom graag. En daar skryf die redaktrice heel voor, op die voorblad aan die binnenkant skryf sy artikel, juist oor hoe daar te velde getrek word in Suid-Afrika. Hoe daar onjuiste beriggewing plaasvind in koerante en op televisiekanale teen kerke en individue en groepe mense wat Jesus liefhet en hom waarlik wil dien. Onlangs was ons ook 'n teken daarvan. Geliefdes, die evangelie bring verdeeldheid, want sommige beskou die waarheid as 'n sekte. Vir die Joodse leiers in Paulus se tyd was die Christene 'n sekte, want hulle het die Messias Jesus verwerp en hulle het hom gekruisig. En hulle wou nie aanvaar dat die dood het geen houvas op hom gehad nie. Hulle kon nie aanvaar dat hy opgestaan het uit die dood uit nie. En omdat hy opgestaan het, daarom kan u en ek die ewige lewe hê. O, indien u vanaand nog nie Jesus as u persoonlike verlosser aangeneem het nie, luister wat ek sê, indien u nog nie vanaand Jesus as u persoonlike verlosser aangeneem het nie, verwerp u hom nog steeds, en is u deel van hulle, wat die evangelie sekte noem, besef u dit? Ek vra nie, ek sê nie, indien u nie vanaand weet, dat u naam geskryf is, in hierdie lidmaatregister van hierdie gemeente, u moet mooi luister wat ek vir u sê vanaand, en ek ken allemaal van u wat hier voor my sit, indien u nie vanaand weet, van 'n dag wat jy Jesus aangeneem het as jy verlosser en saligmaker nie, verwerp jy nog om. Die derde gedagte, die evangelie verdeel ten spuite van kragtige getuienisse. Jy weet, vriende, daar's min dinge so lelik soos arrogantie. Ek kry redelik baie in my beroep te doen met arrogantie. En hierdie Joodse godsdienstige leiers was arrogant. Luister wat doen Paulus, hy kom aan daar in Rome, hy wil nie kom in moeilikheid maak nie, hy vra die godsdienstige leiers, kom kuier na my, ek wil graag net vir julle ietsie sê. Hy sê vir hulle, hoor jy, ek kom daar uit Jerusalem met dit en dit het en dit het plaasgevind, ek wil net hê julle moet op hoogte wees, en dan lees ek daar in die woord van die Here. Vers 23, en hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom, so hulle besluit, wanneer hulle na hom toe sal nou kom, en dan gaan hulle hom nou geleentheid gee om te praat, en dan lees ek, en in 'n kragtige getuienis, het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê, en van die môre vroeg, tot die aand toe, het hy die wet van Moses, en hy die profete hulle probeer, oortuig aangaande Jesus. Die evangelie verdeel ten spuite van kragtige getuienisse. Wat het hier gebeur? Wat het Paulus met hulle gedeel? Van die môre vroeg tot die aand laat. Wat het hy met hulle gepraat? Hy het met hulle gepraat oor die weg na God toe deur Jesus Christus die Messias. Hy gebruik hulle eie Bybel, hulle eie geskrifte, die Ou Testament en die profetiese geskrifte. Hy leer vir hulle uit hoe dat dit alles heenwys na die Messias wat sou kom, na die Messias wat hulle sou verwerp, na die Messias wat hulle sou kruisig. Hy bring dit vir hulle alles in verband. Hy getuig oor die koninkryk van God. Hy gee eer aan God. Hy demonstreer en illustreer vir hulle wie is God. Hoe is God in beheer? Hoe het God al hierdie dinge toegelaat? Hoe het God sy seun geoffer? Hy gebruik die wet van Moses, die profetiese geskrifte, om aan hulle te openbaar hoe dat die ou verbond in die nuwe verbond 'n werklikheid geword het. Hy vertel vir hulle van die nuwe lewe in Christus. Maar hulle weier om te luister. Ten spyte van kragtige getuienisse, fyn ek wil vandag vir u sê, naast die Here Jesus, was daar geen persoon wat op hierdie aarde nog ooit gewandel het, wat soos Paulus die woord van God met mense verbaal kon deel, sodat mense verstaan nie. Paulus was 'n uitstekende orator, uitstekende spreker. Hy het kennis gehad, maar hy het ook ervaring gehad. Hy het passie gehad. Ek lees vir julle daar in Handelinge 13, vanaf vers 15, ek gaan nie net so deeltjies lees, dis een redelike lang deel, en ons tyd is alweer verby. Ek kan nie verstaan nie, as my broer student preek, gaan die tyd so stadig verby. Handelinge 13 vers 15, en na die lesing van die wet en die profete, het die hoofde van die sinagoge na hulle gesteen gesê, broeders, as julle woord van opwekking vir die volk het, spreek dit dan. Nou kry Paulus en Silas, Paulus hierso kry nou een geleentheid, toe staan hy op, hy wink met die hand en sê, Israeliete en julle wat God vrees, luister. Hy spreek sy volk aan as Israeliete. Hulle weet deel van die Oud Testamentiese verbond was hierdie vrees vir God, hierdie voortdurende nie bangheid vir God nie, maar hierdie weet, God is heilig. Hy gebruik een van hy aanspreekvorme wat hulle mee kan identificeer. En hy begin, en hy leef hulle die hele woord van God uit. As hy kyk daar in vers 20 en daarna omtrent 450 jaar lang, het hy rigters gegee tot op Samuel. Hy gee tydperke, hy vertel vir hulle alles precies wat gebeur het, tot en met vers 43. En dan lees ons hier aan die einde ook, sommige het geglo, sommige het nie geglo nie. O, vriende, hoeveel kragtige getuienisse het u en ek al gehoor? Weet jy wat is een van die dinge wat my die seerste maak as leraar, is wanneer ek by iemand se bed staan in die hospitaal, en ek kan sien, hierdie persoon gaan dit nie maak nie. Menslik gesproke. En ek kan vir jy vertel van meer as een geleentheid in hierdie gemeente se tyd wat ek hier is, wat die Here vir my sê, bid vir hierdie persoon, en ek dink, Here, hoe kan ek bid? Dis net pype en drade en goed, en ek wil hierdie mense vals hoop gee, en ek is altyd bang daarvoor. Die Here sê, bid. En dan bid ons. Dis nie my gebed wat die persoon opwek, dit is God wat hierdie persoon aanraak. En dan stap hy persone uit, om vir die volgende 2 jaar nie een keer hulle voet in die huis van die Here te sit nie. Dan voel ek, ek kan hierdie kansel afbreek. Want God spreek tot ons deur getuienis. Hoeveel keer het God vir een my al uit 'n benarde posisie uitgehaal? Hoeveel keer het God een my vrees gevat en het omgedraai in 'n oorwinning, 'n kragtige getuienis? Maar ek luister nie. Ek wil nie God se pad stap nie. Ek's 'n kerkmens. Laat my dink aan die kleerling dame op een van Leon Schuster se flieks, man, hulle vat die jougut en hulle meng het met die verskrikkelijkste goed, en as wijn by betrokke, en hierdie mense drink het aan, want hulle so ruimpie op sê van, jougut en alles, en later aan gee hulle vaar die slechte goed, en toe sê ons vat en sy slaan haar aas om so weg, toe gee sy 'n paar verkeerde woorde, en toe hulle nou vaar sê, dis Leon Schuster, sy sê, man, ek is dan 'n kerkmens, hoe kan julle dit aan my doen? Toe laat het my so dink aan hoe erg is ons Suid-Afrikaners. Sy sit al met haar kerkhoekie ook op. Sy gaan op TV wees. Of op 'n fliek wees. Sy drink die een wijn na die ander wijn. En toe hulle meng met sout en goed sê, hoe kan julle dit doen? Ek staan 'n kerkmens. Vind dit so. Is dit die mentaliteit van ons mense in ons tyd? Ons is kerkmense. Maar het die evangelie al in my lewe, in my hart, 'n verdeeldheid gebring wat ek besef, ek kies die goeie en ek los die slegte. Ek wil vanavond vir u vra, hoeveel wonderwerke moet God nog in die lewe doen, voordat u u rug finaal draai op die ou lewe? Glo u in Jesus Christus as u verlosser. Sluit af die laaste gedagte, dan sê ek het verkeerd genommer, die evangelie verdeel, want sommige glo en ander nie. Het is die harde werklikheid van die lewe. Mens kan preek, mens kan praat, mens kan bedien. Paulus, hierdie kragtige getuie van Christus Jesus, spandeer die hele dag. Dan lees ons in ons tekst van oordenking, sommige het geglo en ander nie. Sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. Ek vaai net, verdra my so bietjie blaai saam met my, net in die Handelinge boek, in Handelinge 14 vers 4. En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode en ander met die apostel saamgegaan. Weereens was die evangelie daar verkondig. Handelinge 17 vers 4 en vers 5. Lees ons ook weer van, en sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook een groot menigte van die godsdienstige Grieke en een groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leegloope saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Verdeeldheid. Handelinge 18, net die volgende hoofstuk vers 6 tot en met vers 8. Maar toe hulle aanhou om teenstand te bied en Gods lastelike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof, ek is rein, van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy het daarvandaan weggegaan in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat een Godvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. Weer verdeeldheid. Sommige het geglo, ander het maar deur gedraai. Handelinge 19 vers 8 tot 9. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem, en elke dag in die skool van 'n sekere tirannus samespreking gehou. Weer verdeeldheid. Die evangelie verdeel, want sommige glo, en ander glo nie. Dis elke mens, elke een van u wat vanavond hier sit en ek wat staan, se persoonlike verantwoordelikheid om 'n keuse te maak vir Jesus of teen Jesus. Geen dominee, geen leraar, geen pastoor kan jou regverdig verklaar nie. U en ek moet 'n keuse maak. Ek glo in Jesus Christus as die weg, die waarheid en die lewe, of ek glo nie. Jesus se kruisdood en geloof in hom is die enigste weg waardeur die mens gered kan word. Om te weier om in Jesus te glo is om God ongehoorsaam te wees. Sluit af. Die evangelie verdeel, tog wil mense dit graag hoor. Ek het al mense gehad wat vir my sê, dominee, ek wil graag hoor, wat sê jy van hierdie of van daardie? Ek het dit gereeld. Die evangelie verdeel, want mense, sommige noem dit 'n sekte. As jy nie in hierdie kerk is nie, dan is jy nie salig nie. Geen kerk maak jou salig nie. Geen kerk nie. Allemins, die kerk waarin jy vanaand sit. Ek word salig gemaak deur geloof in Jesus Christus. Ek neem hom aan as my verlosser. Die evangelie verdeel, al hoor mense kragtige getuienisse. Al sien mense hoe dat God jou lewe verander. Die evangelie verdeel, want mense is nie bereid om die prys te betaal nie. En die grootste prys vir die meeste mense om te betaal is, om afstand te doen van my hoogmoed. Om te erken, ek weet nie van die dag wat ek gered geword het nie. Vele goeie mense in die kerk sê vir my, ach, ek was maar nog altyd 'n kindjie van die Here. Daar bestaan nie so iets in die woord van God nie. Niemand was nog altyd maar 'n kindjie van die Here nie. Jy moet gered word. Die evangelie verdeel het ons vir u gesê, ten spyte daarvan, dat sommige glo en ander nie. Ek wil vanavond wil ek vra, gaan het dalk vanavond die laaste getuienis wees wat u gaan aanhoor? Of gaan nie maar vanavond weer sê, nee wat ek sal uit? Of gaan nie vanavond die buig en vir die Here sê, Here, ek gaan nie langer bekommerd wees wie wat sê nie. Maar hierdie aand, 17 November 2013, gaan ek glo in God. Ek gaan hierdie weg, wat baie mense as 'n sekte sien, ek gaan op hierdie weg vanavond staan, en ek gaan op hierdie weg wandel, met Jesus, my leidsman, my oog gevestig op hom, die volleinde van my geloof. Kom ons buig voor die Here. Sluit die oor, maak die harte stil. Dominee, hoe kan u vanavond vir ons so 'n boodskap bring? Dink daar dalk van u. Ek wil vanavond vir u sê, dis die woord wat God vir my gegee het. Miskien is daar iemand vanavond hier wat besef, maar ek is ver van die Here. Ek is nie meer op die plek waar ek moet wees nie. Dan moet u vanavond terugkom na die weg toe. Miskien is daar iemand wat jare lank in die kerk is, of in 'n kerk is, en hy sê, maar weet jy wat? Ek het nog nooit gehoor, hierdie dinge so duidelik nie. Miskien is jy al oud. Dan moet jy vanavond na Jesus toe kom. Niemand kyk rond nie, ek wil vanavond vra. Was dit maar nog net, nog 'n nuttelose, kragtige getuienis? Verstaan vanavond iemand wat sê, Here, iets met my gepraat. Dankie God, sien die hand. Baie dankie. Here, U het met my gepraat. Ek wil vanavond hierdie weg kies. Miskien vir die eerste keer in my lewe, werklik vanavond, Jesus as my verlosser aanneem. Ek gaan nie U naam noem nie, U kan vergeet. Ek sal dit nooit doen nie. Maar ek wil vanavond vra, maak dit vanavond die moeite werd, my broer, my sister, liewe jongmaat, en moet nooit weer terugkyk nie. Miskien is daar 'n kind van die Here wat vanaand sê, Here, ek het afgedwaal. Ek besef dit. Ek besef ook die evangelie verdeel. Ek kan nie God en mammon dien nie. Ek kan nie wydspeen loop in hierdie wêreld nie. Dan wil God ook vanaand vir jou 'n werk kom doen. Laat ons saam bid. Here Jesus, ek kan bid u as die God wat skepper is van hemel en aarde. Ek dank u dat u volmaakte verlossingsplan in Christus Jesus gestalte gevind het en dat ek weet vanaand, u alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Ek dank u ook vanaand vir die goeie grond wat ek opmerk hier onder my geliefdes. U word daardeur verhoog en verheerlik. En daarom wil ek vanaand bid vir die siel of siele wat sê, hierdie is my ware skeidingsuur vanaand. Ek buig die knie voor Jesus my verlosser. Ek bid tot hom, vergewe my my menigvuldige sonde. Neem my aan as u kind en deur die geloof neem ek u aan as my verlosser. En nou weet ek, ek is kind van God. Nie op grond van enigiets anders te nie, maar dat vanaand die evangelie omhels. Doen dit vir elke een, Here, wat nou in sy of haar hart, na hierdie diens vanaand, ergens gaan neerskuif, 17 November 2013. Maar Here, ek weet ook vanavond is hy dalk 'n kind van u wat besef, hy of sy is nie meer daar waar u hom wil hê nie. En wat so in sy of haar hart mag bid in hierdie oomblikke, Here, u is my God. Ek besef, ek het u weer verlaat, ek het verhard geword, ek het my rug gedraai, ek het begin in die wêreld rondsluip en ronddwaal, ek het afvallig geword. Dankie dat u vir my sê, kom na my toe, ek gee rus. Maak het stil in so 'n hart vanaand, en Here, kom verheerlik u self, in en deur dit, wat ons weet nou, die evangelie, bring verdeeldheid. Niemand kan twee Here dien nie. Doen het vir elke een, my Vader, wat in waarheid na u roep, en u word verheerlik. Dankie, my Vader. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus kom. Amen.